teologie și viață.
Doamnelor, domnilor, bun găsit! Eu sunt preotul Marius Reșceanu și vă invit aici, în spațiu rezervat emisiunii Teologie și Viață, să vorbim despre metocurile dispărute ale tismanei. Aș vrea să vorbim despre câteva dintre aceste metocuri dispărute și aș face amintire de metocul de la Aninoasa, de la Comănești din comuna Bala, județul Mehedinți, de la Hobița din satul lui Brâncuș, din localitatea Menți, tot din județul Gorj, din Teiuș, Zătrești, din comuna Cepar, județul Olt, și lista ar putea continua. Invitatul meu de astăzi este domnul Dănuț Anastasescu, istoric, căruia îi spun: domnule profesor, bine ați revenit în emisiunea noastră.
Bine v-am regăsit.
Așadar, să pornim în această călătorie, răsfoind file de istorie și căutând să reînviem memoria unor locuri minunate, locuri de trăire, de spiritualitate ortodoxă.
Încă de la început trebuie să spunem faptul că în spațiul românesc, în special în statul românesc medieval de la sud de Carpați, în Țara Românească, au existat importante vetre monahale și de spiritualitate și de cultură, încă de la formarea noastră ca popor. Însă un rol important l-a avut Sfântul Nicodim cel Sfințit de la Tismana, cel care a reorganizat, cum bine știm, viața monahală de la sud de Munții Carpați. E bine, putem spune că una dintre cele mai importante, sau poate chiar cea mai importantă vatră monahală din Țara Românească, a fost chiar mănăstirea Tismana, ctitorită chiar de Sfântul Cuvios Nicodim cel Sfințit. E bine, pe lângă statutul acesta de așezământ duhovnicesc, Tismana s-a remarcat și o mare deținătoare de proprietăți. Precum majoritatea mănăstirilor din această perioadă medievală și până la începuturile modernității, deci proprietăți pe care le-a primit prin diferite danii, prin cumpărări, prin schimburi. Deci pe unele dintre aceste moșii stăpânite, aflate toate în cele 5 județe ale Olteniei istorice, Dolj, Gorj, Mehedinți, Vâlcea și Romanați, dar și în județul istoric Olt, au fost construite mici schituri sau mănăstiri care au trecut în administrarea acesteia, fiind închinate chiar de către ctitori. Astfel este cert că mănăstirea Tismana a deținut aproximativ 11 metocuri. Și cu permisiunea dumneavoastră chiar le-aș enumera pe toate, chiar dacă nu putem să prezentăm așa viața și trăirea acestor mănăstiri care au avut un rol important în aceste zone. Deci este vorba despre mănăstirile sau schiturile de la Aninoasa, Bistreț, Comănești, Custura, Hobița, Menți, Mociorlița, Sporăși, Stolojan, Teiuș și Zătrești. Deci în județele Dolj, Gorj, Mehedinți și Romanați, dar și în județul Olt. Majoritatea dintre acestea desfințate fie din cauze naturale, revărsări ale unor râuri care se aflau în apropiere, cu tremuri, etc., fie, și cele mai multe se încadrează în această categorie, desfințate în urma secularizării averilor mănăstirești în timpul domnitorului Alexandru Ioan Cuza, moment în care Tismana a fost expropiată, iar metocurile au intrat în ruină, sau o parte dintre acestea au fost transformate în biserici de parohie, deservind comunitatea ortodoxă din respectivele sate, așa cum s-a întâmplat cu toate marile mănăstiri din Principatele Unite. E bine, primul așezământ monahal de acest gen pe care o să-l prezentăm este fostul schit Aninoasa, în actuala comună Fărcășești din județul Gorj. Așa cum am spus, aici a funcționat o mănăstire sau un schit, întemeiată conform tradiției chiar de către Sfântul Nicodim cel Sfințit de la Tismana. Astfel, conform unui biograf al său, înainte de zidirea mănăstirii Tismana, Sfântul Nicodim s-ar fi oprit într-o vale numită Aninoasa și ar fi început construcția unei biserici. Dar se pare că într-o vedenie i s-a arătat că acela nu este locul potrivit, plecând spre nord, unde va întemeia vestita lavra Tismanei. Cu toate acestea, documentele care se păstrează până în prezent, în special în fondul Bibliotecii Academiei Române, atestă faptul că schitul de la Ninoasa a fost întemeiat de către capitanul Stamate Răguleanu, împreună cu soția sa Maria, care prin 1709 l-au închinat mănăstirii Tismana, respectiv înzestrând schitul cu moșia Valea cu Apă. Pe la 1807, biserica schitului a fost refăcută de către protopopul Constantin Negomireanul din satul Negomir și jupânul Ioniță Mămăligă. Deci vedem faptul că schitul la Ninoasa a fost înzestrat cu mai multe proprietăți, inclusiv această moșie, ale cărei semne de hotar le-am găsit în hotărnicile Bibliotecii Academiei Române. Intrând în biserică, am observat că pe peretele pronaosului nu apar chipurile ctitorilor principali din secolul al XVIII-lea, ci numele celor care au refăcut schitul la 1807, cum ar fi jupân Ioniță Mămăligă, soția lui, jupâneasa Marica și copiii lor, Barbu și Pătru. În partea stângă apare slujereasa Maria Gănescu, o figură a unei fete anume nenumite și un băiat numit Nicola. Pe peretele de sud apar portretele altor ctitori restauratori din 1807, cum ar fi jupân Popa Constantin Negomireanu, soția sa Maria și copiii lor, dar și figura unui anume Partenie, egumen al mănăstirii Tismana, cei care au ajutat la renovarea și restaurarea bisericii schitului în acest an. Deasupra proscomidiarului se află o inscripție, un fel de pisanie, putem spune, care a fost cercetată și în secolul trecut, prin anii 50, de către un mare istoric al bisericii ortodoxe de aici din Oltenia, părintele Ion Popescu Cilieni. Ei bine, în ceea ce privește arhitectura și acest registru iconografic, biserica a fost construită într-un stil muntenesc specific acestei perioade și foarte interesant este faptul că biserica schitului are și o pictură exterioară unde sunt zugrăviți diferiți filozofi îmbrăcați cu haine specifice secolului al XIX-lea. Nu se știe exact data desfințării schitului, dar probabil acesta s-a desfințat în urma secularizării averilor mănăstirești, iar astăzi este biserică de parohie.
Mergem mai departe și următorul popas, Comănești, din județul Mehedinți, mai exact comuna Bala.
Da, în satul mehedințean Comănești a funcționat un alt schit, Metoc al Tismanei, construit de un boier local, numit Miloș Izbușa din Comănești, care se călugărește la această ctitorie a sa, fiind întâlnit în documentele vremii drept Mihail Călugărul Ot Comănești. Deci vedem că inclusiv ctitorii, cum era, să spunem, moda epocilor, se călugăreau chiar la ctitoriile lor și astfel purtau de grijă în continuare. În ceea ce privește atestarea documentară, schitul datează din perioada 1666-1668, când apare într-un document unde se prezintă lunga dispută dintre mănăstirea Tismana și moștenitorii stolnicului Sârbu și ai preotului Stan din Cerneț pentru o danie, veche de un veac, spun documentele, a unor părți din moșia Erghevița, ctitorul Miloș fiind socotit unul dintre respectivii descendenți. Deci vedem că mănăstirea Tismana, deoarece era o mare proprietară de pământuri, o mare proprietară funciară, avea și aceste dispute cu boierii locali sau cu simpli moșneni care doreau oarecum să devină proprietari pe aceste părți ale mănăstirii Tismana. E bine, după moartea lui Miloș, stăpânirea mănăstirii Tismana este partea sa de moșie din hotarul Comănești a schitului, iar aceste evenimente nu au decurs în liniște din cauza nemulțumirilor venite din partea urmașilor ctitorilor, boierii comănești și boierii cernăeni. În acest sens există foarte multe discuții. Spre exemplu, un document din 1753 menționează faptul că mănăstirea ajunsese să nu mai stăpânească nimic din dania lui Miloș, aceasta fiind constrânsă ca din Comănești, citez, din hotarul schitului, două părți să le stăpânim noi, frații Cernăianu, nepoții lui Miloș, și o parte să fie a schitului, să o stăpânească mănăstirea cu bună pace. Pe lângă acest conflict cu aceste două ramuri, mănăstirea Tismana intră în conflict și cu o altă ramură descendentă de-a lui Miloș, boierii miloșești, de data aceasta pentru o moșie vândută de Ilinca Glogoveanu, deci vedem din această familie de boieri olteni foarte mare, Glogoveanu, o nepoată de-a ctitorului, văduvei lui Matei Glogoveanu Stanca și dăruită de aceasta aceleași mănăstiri Tismana, administrată prin acest schit comănești. De-abia în 1785 se face o hotărnicie, se definitivează părțile de moșie ale schitului comănești. Despre înființarea schitului și închinarea lui către mănăstirea Tismana, moșnenii au fost de acord ca și partea lor de moșie, luată pe nedrept, să rămână în administrarea aceluiași eveniment. Însă, în eventualitatea în care Tismana n-ar mai administra acea moșie, pentru că în această perioadă mănăstirea Tismana, ca și alte mănăstiri, puteau să renunțe la aceste moșii foarte mici și care erau foarte îndepărtate de mănăstire, să facă diferite schimburi cu alți boieri. Însă, în această eventualitate, în care mănăstirea Tismana n-ar mai fi administrat această moșie și ar intra în posesia fraților cernăieni, ei amenință că își vor căuta din nou pământul. Deci vedem că moșnenii, locuitorii liberi ai acestui sat, doreau să aducă prin osul lor de recunoștință mănăstirii Tismana. Însă, în eventualitatea în care mănăstirea Tismana renunța sau făcea un schimb de moșie, aceștia n-ar fi fost de acord ca frații Cernăianu să ia și partea lor din această mică moșie. Referitor la Biserica Schitului, documentele atestă faptul că aceasta era una de lemn cu hramul Sfinții Apostoli, funcționând încă pe la 1845. După această dată nu se mai cunoaște niciun lucru despre acest schit. În anul 1880, pe locul schitului a fost construită o nouă biserică de mir, care mai există și în prezent.
Mergem mai departe și vorbim despre Hobița, despre satul lui Brâncuș.
În satul lui Brâncuș, așa cum ați menționat, în comuna Peștișani, se pare că a funcționat, începând încă cu secolul al XVI-lea, un mic așezământ monahal, fondat de un anume preot Ion și nepotul său Vasile Monahul. Astfel, pe la 5 mai 1583, respectivul schit din hotarul Hobiței este atestat documentar într-un document emis de Mihnea Turcitul, care întărește preotului Ion și monahului Vasile o ocină la Ploștina Drăgoeștilor, având drept delimitări, citez, din hotarul Hobiței până la pârâul cu pietre, peste tot și iar din dealul Maniului, de la drumul Teleștilor până peste apă. Am încheiat citatul, deci ocină răscumpărată de cei doi, cu o sumă de bani, de la mai mulți locuitori din satul Peștișanii de Jos, care la rândul lor o cumpăraseră de la moșenii din Drăgoești. La momentul respectiv al răscumpărării moșiei, cei doi au făgăduit să ridice un schit sau o mănăstire cu un hram, cu hramul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, să fie acest hram, citesc, de pomană lor și părinților lor. Deci vedem această dăruire pe care localnicii o făceau și își închinau toată averea lui Dumnezeu. De asemenea, preotul Ion dăruiește din partea sa de moșie și unor nepoți ai săi, Preda, Mânea și preotul Stoica, cu mențiunea că, dacă la moartea sa nu se va afla niciun fiu al celor trei, respectiva parte de moșie să revină tot noului așezământ monahal fondat de el. Documentele vorbesc, spre exemplu, în 1649, de faptul că Matei Basarab dă un hrisov prin care întărește mănăstirii Tismana, această moșie din hotarul Hobiței cumpărată, așa cum am mai menționat, de către acest preot Ion și Vasile Monahul. Și citez, care s-au legat atunci să ridice și au și ridicat o mănăstire cu hramul intrării în Biserica Maicii Domnului. Deci vedem faptul că cei doi ctitori s-au ținut de promisiune și până la urmă au reușit să construiască acest mic așezământ monahal. De asemenea, alte documente vorbesc despre faptul că la un moment dat mănăstirea Tismana trimite aici un nou călugăr numit Antonie, care după ce a curățit pădurea, a refăcut biserica și chiliile pe același loc, la scurt timp, după o judecată cu strănepoții vânzătorilor din Peștișani, domnitorul Radu Șerban dăruiește întreaga moșie mănăstirii Tismana. Ultima mențiune, să spunem așa, pentru că ele sunt foarte multe despre schitul Hobița, este din 12 mai 1749, fiind reprezentată de o carte de blestem a episcopului Grigorie al râmnicului Noului Severin, asupra lui citesc Teodosie monah o schitul Hobița dat cu hobiceanul călugărul, în pricina dintre mănăstirea Tismana și moșnenii din satul Brânzani pentru hotarul moșiei Arsurile a mănăstirii. Deci putem concluziona faptul că schitul Hobița nu a rămas doar cu partea de moșie închinată de ctitori, ci de-a lungul existenței sale a intrat în posesia altor moșii și altor părți de moșie. După această dată, deci după 1749, schitul din Hobița nu mai este amintit în documente, neștiindu-se astfel data la care s-a desființat, astăzi nemai existând nici biserica, construită cel mai probabil din lemn, datorită numeroaselor păduri din apropiere.
Domnule profesor, vă propun să coborâm un pic către județul Dolj, să rămânem tot în Gorj, în localitatea Menți.
Așa cum ați spus, în satul Menți, din fostul județ Mehedinți, astăzi în județul Gorj, a existat un schit cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae, iar tradiția populară încă menționează existența acestui așezământ monahal. Ctitorit de o familie de boieri locali, mai exact de jupâneasa Caplea Prădescu, fiind atestat documentar la 23 martie 1692, când ctitorul dăruiește mănăstirii Tismana partea sa de moșie din Menți, împreună cu viile din Văgiule și din Orevița, celelalte vii rămânând în proprietatea sa până la moarte, iar după trecerea sa din această viață să fie închinate, citez, tot la schit la Menți. De asemenea, prin 1693, această Caplea Prădeasca își închină schitul de la Menți ca metoc mănăstirii Tismana, așa cum rezultă din mai multe acte de danie care s-au păstrat. Ultimul document, să spunem, despre care atestă existența schitului Menți și care oferă totodată informații foarte prețioase, este o scrisoare al Sfântului voievod și martir Constantin Brâncoveanu, redactată pe la 1710, prin care poruncește lui Vasile din Cernaia să lase în bună rânduială schitul și moșiile închinate Tismanei. Astfel, din scrisoare rezultă că după moartea fondatoarei produsă în același an, prin 1710, rudele sale au venit să revendice moșiile care aparținuseră schitului. Chiar mai mult, după mustrarea pe care le-o face domnitorul, acestea nici măcar nu mai vin la scaunul de judecată, renunțând până la urmă și la dorința de a intra în posesia respectivelor moșii. Cu toate acestea, schitul nu a mai funcționat prea mult timp, fiind folosit drept bolniță pentru călugării bătrâni de la mănăstirile oltene, iar prin a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, fără să cunoaștem data exactă sau motivele, acesta s-a desființat, rămânând în ruină.
Domnule profesor, ajungem la Teiuș.
Un alt așezământ monahal foarte important, metoc al mănăstirii Tismana, a fost acest schit Teiuș, localizat, să spunem, pe versantul al treilea de răsărit, ce coboară din așa numitul Pisc Teiuș, la nord de Tismana, deci chiar în apropierea mănăstirii Tismana, iar întemeierea acestuia este atribuită unor două persoane distincte. Prima ipoteză, bazată mai mult pe tradiția locală, dar susținută de unii cercetători, arată că schitul a fost întemeiat de către un monah, Isaia, de la mănăstirea Tismana, prin 1798, care ulterior l-a închinat aceleași mănăstiri. A doua ipoteză, să spunem, a fost dezvoltată în secolul trecut, mai exact în anul 1968, când părintele Dumitru Bălașa, despre care am mai discutat, o personalitate a vieții culturale de aici, din Mitropolia Olteniei, a descoperit în arhivele mănăstirii Surpatele din județul Vâlcea o carte intitulată Cuvintele Sfântului Părintului nostru Teodor Studitul, tipărită la Râmnic în 1784, care conținea mai multe însemnări, unele chiar cu privire la schitul de la Teiuș. Astfel, prima parte arată că schitul era, citez, al lui Partenie, proigumenul de la Sfetagora. Și cu permisiunea dumneavoastră chiar aș citi întreaga însemnare pentru că este foarte interesantă. Această sfântă carte este cumpărată de mine cu taler 15 și am dat-o la sfântul meu schit Teiușul, ca în toate zilele să citească în biserică în auzul tuturor, spre folosul sufletelor fraților și spre a mea pomenire, la Leat 1817, Ghenar 13, Partenie, Protoigumen, Sfetagura. Am încheiat citatul. Deci din această însemnare se desprind din nou două ipoteze. Prima, care îl arată pe egumenul Partenie ctitor, mai ales că schitul fusese întemeiat cu puțin timp înainte, deci la sfârșitul secolului al XIX-lea, față de donația respectivei cărți, iar a doua se poate baza pe faptul că vechea ctitoria lui Isaia, monahul, se ruinase între timp, mai ales dacă nu fusese terminată, iar acest Partenie doar a desăvârșit lucrarea începută de înaintașul său. Toate acestea, problema ctitorului de la Teiuș, poate ca și poziționarea acestuia, nu sunt întru totul certe, mai ales din cauza faptului că ruinele schitului nu se mai găsesc în prezent. Revenind la însemnările de pe respectiva carte găsită la Surpatele, din unele file mai rese faptul că la 1 februarie 1817, egumenul Ilarion de la Muntele Athos, deci vedem aceste legături cu Sfântul Munte, această viață duhovnicească, chiar isihastă, și legăturile tismane cu Sfântul Munte Athos și, până la urmă, legăturile țării românești, a vieții duhovnicești de aici, din țara românească, cu Muntele Athos. Deci acest egumen Ilarion de la Muntele Athos vine să târnosească biserica schitului ctitorit de Partenie, lucru care sublinează faptul că acesta poate să fi fost doar un reorganizator și cel care a desăvârșit lucrările începute de acel bătrân călugăr numit Isaia. Și aș cita și această însemnare. Cu blagoslovenia sfinții sale am scris eu, față fiind ieromonah, duhovnic și al acestui sfânt schit Cioclovina și ecleziarh, ce am târnosit acest sfânt schit Teiuș, cu blagoslovenia celor mai mari. Ilarion ecleziarh, 1817 februar 1. Cu toate că, să spunem, această însemnare nu poate fi reprodusă integral, paginile erau foarte rupte, am văzut și eu în cele din urmă aceste însemnări, totuși ele arată unele direcții într-o viitoare cercetare mult mai amănunțită despre acest schit. De asemenea, au existat mai multe însemnări despre schitul Teiuș, însă unele însemnări mai datează tot din prima jumătate a secolului al XIX-lea, din 1817, din 1835 și așa mai departe, atestă până la urmă și o reînchinare a schitului către mănăstirea Tismana. Toate acestea, data exactă a desfințării nu se cunoaște, însă stricăciunile lăsate în anul 1839 probabil au contribuit la desfințarea schitului, pentru că atunci schitul a fost vandalizat de un grup de tâlhari, la care se adaugă peste câteva decenii și legea secularizării averilor mănăstirești. Deci, așa cum am spus, în prezent nu se mai cunoaște cu exactitate locul unde s-a aflat acest metoc al Tismanei și nici măcar ruinele acestuia.
Domnule profesor, ne-am apropiat cu pași de repede de finalul întâlnirii noastre. Aș vrea să vorbim și despre Zătrești, din comuna Cepar, județul Olt.
E bine, județul Romanaț, așa cum știm, până aproape de mijlocul secolului trecut, a făcut parte din întinsa episcopia râmnicului Noului Severin și într-un sat din județul Romanaț, așa cum ați amintit, în satul Zătrești, în satul Cepari, a existat un mic așezământ monahal numit Schitul Zătrești, întemeiat în prima jumătate a secolului al XVI-lea, în timpul domniei lui Radu de la Afumați, de un anume Zătre. Obștea monahală în această primă etapă a așezământului monahal fiind una foarte numeroasă, ajungând să numere circa 60 de monahi, inițial fiind închinat drept metoc al mănăstirii Tismana. Informațiile cu privire la istoria acestui schit din zona fostului județ Romanați sunt foarte puține. Există câteva însemnări din anul 1840, o catagrafie, dar și o altă însemnare din 1878. O altă informație despre schitul Zătrești datează din 18 noiembrie 1893 și este o înștiințare către episcopia râmnicului Noului Severin înaintată de protopopul de romanați, din care aflăm mai multe aspecte cu privire la starea materială a schitului. Evident că schitul fiind o așezare foarte mică și starea materială, să spunem, era una foarte redusă. Spre exemplu, schitul cu exactitate s-a desfințat în urma secularizării aviilor mănăstirești, însă la începutul secolului al XX-lea știm foarte bine că Ministerul Instrucțiunii Publice sau chiar Casa Bisericii trimiteau mai multe chestionare intelectualilor din comunele acestea rurale, în special preoților și învățătorilor, în care să prezinte monumentele din comună, monumentul eroilor după Primul Război Mondial și alte date importante despre istoria localității. Spre exemplu, la 24 iulie 1916, învățătorul satului Cepar, Ilie Preda, adresează un memoriu Ministerului Instrucțiunii Publice și Cultelor, expunând starea deplorabilă a fostului schit desfințat, spunea învățătorul, în urma secularizării averilor mănăstirești și dorința sătenilor de a-l restaura. Cu toate acestea, schitul nu a fost renovat, căci în anul 1928, în monografia județului Romanați, se preciza faptul că, citez, în apropierea comunei Cepari se află ruinele mănăstirii Zătrești. Deci vedem că data desfințării schitului Zătrești nu se știe cu exactitate, dar este pusă tot sub semnul secularizării averilor mănăstirești, iar, să spunem, până la urmă, locuitorii satului, cu toate că au avut această dorință de a cinsti memoria înaintașilor și de a reconstrui acest metoc al Tismanei, nu s-a putut realiza. Astăzi, schitul fiind în ruină, încă se mai pot vedea ruinele acestui așezământ monahal de aici, din Oltenia.
Domnule profesor, punem punct aici întâlnirii noastre de astăzi. Cu siguranță vom continua. Sunt atât de multe informații date. Osteneala dumneavoastră este vizibilă pentru că sunt lucruri despre care foarte puțini dintre noi știu sau au cunoștință. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiunea noastră. Vă așteptăm cu drag de fiecare dată.
Vă mulțumesc și eu cu drag. O să revin.
Stimați radioascultători, eu sunt preotul Marius Reșceanu, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă invit să rămâneți în continuare alături de programele Radio Trinitas. Doamne ajută!